ኣብ ኤርትራ ካብ ፍርያት መዓር ተወሳኺ ኣታዊታትን ጥዕናን ንምርካብ ዝሕግዝ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብቶም ብኣፍረይቲ ንህቢ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይወሃቦም ፍርያት ንህቢ ዝኾኑ ከም መርገኛን ደቦኽናይን ምስ መዓር ብምሕዋስ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ዘለዎም ረብሓን ኣብ ምርካብ ተወሳኺ ኣታዊታትን ዘተኮረ ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ክኢላ ንህቢ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስተሃየ ተስፋፅን ንቪኦኤ ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ዝበሃል ኣረስተይ ኣፍራይ ንህቢ ብፍላይ እዚ ቅርባ ግዜ ኣብ ዝወሃብ ስልጠና ካብቶም ነቲ ስልጠና ዝኹም ዘለዉ ኣባላት ኣብ መፍረኒ ኣብ ቅድም ሒዘ ዝንበረ ሰኒሕኒ እ ኣብ 94 ሒዘ ብውሑድ ክፍታት ጀሚረ ዝያዳ ስካ ተደራቢ ስራሕ ዝነበረ ብዙሕ ከብቲማ ድማ ኣይነበረኒ ብድሕሪኡ ግን ካብ 2008 ዳሃር ኣብ ዘለዎ ግዜ ብንጥፈት ኣብዚ ንደብ ዝክወሳ ኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 50 ዝኾኑ ቆፎታት ኣለዉ
ካብኣብ እንታይ እቲ ዝወሰድካዮ ስልጠና
መጀመርታ ፍልጦ ናይ መስ ወክብ ሓርስታይ እታ መዓር ረኪብካ ነዛ መዓር እዚኣ ብፀልጣ ብትሪያ ከመጀርካ ናብ ዕዳጋ ኣውሪድካ ገንዘብ ትረክበላ ኣንስትዩ ነይሩ ካብኡ ዝሓልፍ ክሸት ኣይነበረን ካብቲ ፍርያት ናይ ቆፎን እዚ ወይ ፍርያት ናይ ንህቢ ግን መዓር ሓደ እዩ ስንዒ ካልኣይ ኣሎ ደቦኮና ኣሎን ገዝበርሱ ቢብረድ ማለት እዩ ረብኣይ መርገኛ ኣሎ እዚ መርገኛ ፕሮፖሊስ ተባሂሉ ዝፅዋ ማለት እዩ ካልእ ካልእውን ኣሎ ከም ሮያል ጀሊ ቢቤኖም ሕንዝናይ ንህቢ ገለገለ ከምጠዳምስል ኣሎ ንሕና ግን ብመዓርን ኣብቶም ተረኪቦም ዘይፈልጥ ፍርያት ናይ ቆፎ ንህቢ ከም በዓል ደቦኮናን ከም በዓል መርገኛን ኣብዘይኣቶምን እንተኾነ ኣገደስቲ ፍርያት ናይ ንህቢ ምኳኖ ፈዋሲ ባህርያትን ማእዛዊ ባህርያትን ከም ዘለዎም ኣብ ብምትኣትዩ ንሳቶምን ከም ምህርቲ ክንሓብሶም ክንጥቀመሎም ክንምዝምዞም ከም ዘለና ብምግባር እቲ ዕላማ መዓር ከም ዘላካ ጥራሕ ደይኮነት ክብሪ ወሲሕካ ቫሊ ወሲሕካ ብካልእ መልክዕ እውን ንኣኻብ ገዛኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ነቲ ሕብረተሰብን ክተቕርበሉ ትኽእል ባይታ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኣብቲ ውፅኢት መፂሓ እቲ ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 350 ዝኾኑ ስልጠናታት ሂብና ኣለና ኣብ 4 ዞቦታት ማለት እዩ ኣብ ዞቦ ማእከል ኣብ ዞቦ ጋሽባርካ ኣብ ዞቦ ዓንሰባ ንዝመፅ ዘለዎ ሰኒ ከዓ ናብ ዞቦ ስንንቀይ ባህሪ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ መደብ እዚ ዓብዪ ተገዳስነት እዩ በቶም ኣረስቶ ስሒቡ ምክንያቱ ኣብ መዓርን ኣብ ስምዒን ጥራሕ ነሩ ደቦኮናይ ወይ ዝብረት ተባሂሉ ስዋ ማለት እዩ መረገኛ ከም ጥቕሚ ዘለዎ ከም ምህርቲ ንህቡ ዝግደሰሉ ሰብ ኣይነበረኒ ሕጂ ግን ኣፍልጦም ኣብዚ ዓብዩ ንክልተ ነገር እንተኽኢሎም ሓርኮትኮት ኢሎም እቲ ዝድለ ፍዋሱ ባህርያትን ማእዛዊ ባህርያትን ቫልዩ ኣድ እናግበርካ ንነፍሶም ክጥቀምሉ ንነፍሶም ተጠቂሞም ንጎረባብቶም ንከባቢኦም ነቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ፅባሕ ንክኸውን ቀስ ብቀስቲ ሕብረተሰብ እናለመዶ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ዕዳጋ ክረክብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እንተሓሚቖም እንተሓሚቖም ከዓ ከም ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ነፍሶ ከፍ ሓረስታይ ነዞም 4 ፍርያት ናይ ወይ ፍርያት ናይ ቆፎ ዝኾኑ ኣገደስቲ ፍርያት ንመዓር ንበኾና ስምዒ መርገኛ ከም ኣገደስቲ ፍርያት ርእዩ ብግቡእ ብፅሬትን ብጥንቅቃን ክሕዞም ከም ዘለዎ ድሮት ናይ መምስራሕ ጉዳይ በቶም ኣብቲ ጉዳይ ክነጥፍ ጀሚርና ዘለና ኣባላት ተጀሚሩ ስለ ዘለዎ ፅባሕ ንጎቦን ብደረጃ ዝወባ ይኹን ብደረጃ ሃገር እቲ ጉዳይ እናሰርሐ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኮመርሻል ኣይተም ኮይኑ ክቀርበሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠሪቲ ዕላማ ስለዚ ብክልተ ነዚ ነገራት እዚኣተና ተኪሮም ክደፍእሉ ኢና ዝያዳ ክንትቆጠል ሰኒ እዚ መርገኛ ዝበሃል ካበይ መፅእ እዚ ካብ ኣትክልቲ ዝእክበሱ ብምሉእ ኣትክልቲ ነዝዕታት ኣለዎም ኣብቲ ጉንግናታቶም ኣብቲ ጨናፍርናታቶም ሕጂ ኣብዚ ነዚ ነዝዕ እዚ ካብትን ይእክቦ ናይ ኮላ ባህርያት ዘለዎ እዩ ሓደ እንታይ ና ነርና ኣንቲማይክሮቢያል ኣንቲባክቴሪያ ኣንቲፈንገስ ባህርያት ኣለዎ ነቲ ቆፎ ብምሉኡ ብከምኡ ዝልምፆ ብውሽጢ ቆፍ እንደገና ነቕዓት እንተዝኣልዩ ኮይኑ ብትቆፉ ነቲ ንቕዓት ብኡ ገይሩ ይለክቦ ንፋስ ካያትዎ በቲ ሓደ ወግን በቲ ሓደ ወግን ከዓ ተፀባዕቲ ንህቢ ዝኾኑ ከም ፀብሶ ይኹኑ ካልእ ደቀቕቲ ንህወሶዮን ነገራት ብኡ ኣትዮም መታን ከይረግሽዎ ይለክቦ ብኡ ገይሩ ይኻትሞ ማለት እዩ ካልእ ዝገለ ፀገማት ኣብ ውሽጢ የጋጥሞ ንኣብነት ኣብ ቆፎ ንህቢ ኣንጭዋ ክኣቱ ትኽእል ፀበቕቲ ክኣቱ ትኽእል ግዝዋ ክኣቱ ይኽእል ሕጂ እቲ ንህቢ ነቲ ዝኣቱ ፀበቕቲ ኣንጭዋ ድያ ግዝዋ ይቆትሎ እዩ ቀትልዎ ግን ንደገ ከውፅኦ ጎቲቲ ከውፅኦ ዓቕሚ ይብሉ እንትንብ እንታይ ይገብር በዚ መርገኛ ዝበሃል ገይሩ ሲል ግብሮ ይሽፍኖ ማለት እዩ ሕጂ ክሰርሕ ኢልካ ኣትመሰሉ ግዜ የጋጥመካ ከምኡ ንድሕሪ ከፊትካ ርእታያ ከኣንጭዋ ድያ ወላታ ግዝዋ ድያ ከምታ ደላታ ዝኾነ ይኹን ሽታ ዘይብላ ነቒፃ ጥራሕ ስለምንታይ ዎም ውፅል ገብረ ሕጂ መሽምሻ ብሽታን ብገለመለን ነቲ ኮሎኒ ወይ ነቲ ንህቢ መጥዕ ስለ ከይተባላሽዎ ናቱ መካኒዝም ኣለዎ ካብ ሕማም ዝከላኸለሉ ንህቢ ዝበለፀ መካኒዝም ሕጂ እዚ ክንደፅናሕና መርገኛ እዩ ማለት እዩ ንንህቢ ከዋሱ ባህርያት ካብ ሃለዎ ንሰጉን ናይ ግድን ክፉፅ ይኽእል እዩ ዝበል ክስያት ቅድሚ ሕጂ መፅናዕካ ተኸይል ኣብ መእውል ዓለም ብፍላይ ነው ወዲያ ተሳልፈን እናውን አብስልጠና ዝወሰና ልጅ እዚ ቀጥምና ማለት ይብዳሪውን አመዲያታት አዲና አሶም ሰውና እና ብዝረከብና ሀብረታ መሰረት እንትቆመሉ በልጅምና ሰዋስ ባህሪያቷ ብዝረከብ ናምነት ነህማን ኩንቲ ንሳል ነህማን አባይ ሳል ንስራአትና ይዘላለዋይ ስራአት ተንፋስ ቆጣኸው እንታ ጀምርታ ሐሳብ ሳምቡ ልበል ማለት እዚሁም ነው ወስፈል አጅማታው ሲያለው ብስተፈራለያ አላን ከብርካ ከሰብነ ክሰናይ ማሰል ንቁስል ከከም ቀል መድኃኒት ሐውዘ ይቅል እዚ ናይ ፋንገስ አበሳበት የቆርበት ገለዝ መስ እንታጥሎ ገዘር እነዚህ ታፉን ፖርስ ከምዝቀል የጻፋት ሪኔ ወላዚ ከረባ ማንታታዝ ወዝቀልና ስልጠና ካልሐረሽቶ ገለገለ ልክ እዚ ከምታ ዳንስ ለፎስ ባሪያት ከምዘለው ናቶም ምስክርነት ለሰው ነው ሲያጥልኝ ማለት ነው። لذي اجد داسي
هنا رياض ما يقفل فتحقنا وهابا افتفع فوفون المينستري تعنها بهمي لدبركم وعلو مالتي
ابزي زحالة بجزي تهرشاز ودبو هذا ركب قلم يارو اتي مرتين نمريتا غرمي عمالتي فشتون طاي بهمي بهمي كان طاي اجد داس النسو استفتن مقلت سجلت وهي بقى اوهجي منشتر تعنى ولا فاو دابلو ايت او ودب تعنى على مالتي تشات شون موقفنا كلتي ودبك مالتي لذي اجامهم تبركتهم جادا صباحا نبقو وقع عوزقوني افلطون كلو بتحادوهم بتحادوهم كا لنتي مسرح ንም ምዕባር ዝብለ ምትብባዕ ለለክዘብርሉ ከም ዘዋ ክሳት ኮይኑሎ ክሳብ ጊቲ ዶረ መልሲ ንሓን መስል ብዓብዩ ሚኒስትሪ ግን ነቲ ጉዳይ ተዓዚቡሎ ውፅኢቱን ፈዋሽነቱን ዝያዳ ብቕዓቱን ተረጋጊሱ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህሎ ዝኽእል ብደረጃት ሚኒስትሪ ዝውድቦ ንቐፃሊ ደረጃ ዝርአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እቲ ኣድላይ ስኩም ተወሲዱ ገለገለ ክሳት ክርከብ ትፈትሽ ኮይና
ኣቶ ኣብድሃድ ዝሃካን ሓበሬታ መስግን ሰኣሚን
ስመይ ሳይተስፋቴን ይበሃል ባበራ ማእል ድማ ላዕለዋይ ክኢላና መፍረን ህ ልምዓት መፍረን ህ መጀመርያ ብሃገር ደረጃ ኣብ 2998 ብሚኒስትሪ ሕርሻ ብክፍሊ ሃብቲ እንስሳ እዩ ተጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ክፍሊ ሃብቲ እንስሳ ካብ ደገን ካብ ውሽጢ ዓድን ብሓንሳብ ኣብ 98 ብመልክዕ ፕሮጀክት ዝተበገሰ 10,000 ቆፎ ንህቢ ካብ ሃገረ ግሪስ ላንክስሮዝ ዓይነት ቆፎእት እዩ ኣብዚ ዓዲ እውን ኣብ ደንጎሎ 5,000 ኣስሪሕማት መሳርሕታት ከም በዓል መሳርይ መዓር ከም መትከፍ ኩሉ ምስኡ ዝኸይድ መሳርሕታት መፅኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብልቓሕ ብፌር ዋጋ ናብ ሓርስ ተዘርጉሑ ማለት እዩ ናብ ኩለን ዘባታት ማዕረ ማዕሪ እዚ ንዝርጋሕ ቆፍ ንህቢ ድማ ብኣተሓዛ መፍረ ንህቢ ስልጠን ክኢላታትን ሓረስቶትና ከይዱ ማለት እዩ ኣብዚ ብምጋስ ትንጥረታት ልምዓት መፍረ ንህቢ ዞባ ማእኸል ብዘለዎ ጀግራፊ ኣቀማምጣ ምችእ ክሊማ ዝተፈላለዩ ዕንበባ ዘውፅኡ ኣግራብን ዞባ ማእኸል ዋና ከተማ ናይ ኤርትራ ኣስመራ ስለ ዘለዎ እቲ ኣክሰስ ንዕዳጋ እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝሕርች ስለዚ ዞባ ማእኸል ንምርባሕ ንህቢ ኣዝዩ ምችእ ዞባ እዩ ኣብዚ ዞባ ብርክት ዝበልዕ ስለለውና ብሕልቲ ዞም ዓበይቲ ሓረስቶት ሚግራቶር ቢኪፒን እዮም ጥቀሙ ካብ ከበሳ ንባሕሪ ካብ ሓደኻ ንኸበሳ እንዳጓዓዙ ስለዚ ንብርክት ዝበለ ምህርቲ ከም ዝረኽቡ እዩ ዝብለጥ ኣብ ሓደ ዕስለ ብገምጋም ካብቲ ዘበናዊ ቆፎ ካብ 3-4 ኣብቲ ባህላዊ ከዓ ከ10 ኪሎ ዝኸውን ኣብ ዓመት ይርከብ ማለት እዩ። ካልእ ምዚ ዝኸይድ ኣብ ዞባ ማእኸል 4 ማሕበራት ኣለዋና ኣደ ብዞባ ደረጃ እዩ ናይ ዞባ ማእኸል ማሕበር እቲካልእ ከዓ ኣብ 4 ምእሳብ ዞባታት ማለት ኣብ ኣስመራ ኣብ ብሪኽ ኣብ ሰረጀቓን ጋላነሽን 4 ናይ ምእሳብ ዞባታት ማሕበራት ኣለዋና ማለት እዩ። ብርክት ዝበሉ ኣብ ማሕበር ዝተፀርንፍ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮም ከምኡ ኣለዋና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ማሕበር እዚኦም ድኳን ኣለዎም ኣብ ኣስመራ እዚ ድኳን እዚ ማዕሮም ብምእካብ ንህዝቢ ርስዓዊ ዋጋ የቕርብሉ ማለት እዩ።
ሕጂዋን ንመዓል ዝተፈላለየ መልክዕ ኣስፋ ክብሪ ወሲካ ኣብ ምድላው ዝሃብኩምም ስልጠናታት ኣሎ መስኬ እንታይ መስል
ኣብ 2015 ሓደ ብደረጃ ሃገር ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ መሻርክቲ ኤፍኤኦ ብምርድዳእ ሓደ ኤችሲፒ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ኣዳልዩ ነይሩ። ፕሮጀክት እዚ ካብ 15 ክሳብ ሕጂ ፀኒሕሎ ማለት ሕጂ ተርሚኔት ክገብር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ቲቐንዲ ዝተቐጠሉ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ምስልጣን ሓረስቶትን ክኢላታትን ይነጢፉ ካልኣይ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዝነጠፈሉ ኣብዚ ጋብላዊ ቆፎ ዝበሃል ወይ ድማ ቶባር ሃይስ ዝበሃል ኣብታእታት ሕጂ ሓረስቶት ካብ ከባቢኦም ብዝርከብ ሰሪሖም ዳርጋት እዩ ከምዚ ትራንሽናል ቢሃቪር ኣብ ካልእ ዓዲ ከምኡ ተኣታት ኢሎ ካልእ ሓረስቶት ካብ ንህመዓር ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ምህርቲ ከም ሰንሰስ ፅግ ንህቢ መርገኛ ከመይ ገሮም ኣፍርዮም ተወሳኺ እተት ከም ዝረኽቡን ኣብዚ እቲ ፀቂጦም ዝሰልጠኑሉ እዩ። ኣብዚ ዞባ ዳርጋ 78 ዝኾኑ ሓረስቶት ሰልጢኖም እ ስልጠና ተቐፃልነት ዘለዎ ስልጠና እዩ ዝካየድ መሻርክቲ ኣካል ዋላ ዝግደስ ስራሕ ኣይኮነን መንግስቱን ብዓብዩ ነቲ ስልጠና ብዕቱብ ሒዙስ የብሎ እዩ ዝብ
ላዕለዋይ መፍረኪ ኢላ ንህቢ ዞባ ማእከል ፍስሃየ ተስፋፅ ንሃብካ ንሓበሬታ ይመስግን።
Thank you.